Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana. Grazzi tal-qegħdin issegwu l-aħħar programm f'din l-iskeda. It-tema tal-lum hi l-letteratura ta' tfal. U biex niddiskutu dan magħna nilqa lill-awturi Clara Zoppardi u Lien Nellul u lill-pubblikatur Chris Gruppetta. Grazzi Claire u Lien tal-li aċċettajtu din l-istedina. Intom it-tnejn awturi ta' diversi ġeneri li l-koll jattiraw għarreja ta' etajiet differenti, temnu li awtur ma jistax ikun poeta u viċiversa, jew tippreferu it-terminu kittib għax għandu tifsira qusha.
Il-terminu awtur, awtriċi, awturi, idejja niftit għax marbut ma' awtur hemm l-awtorità, speċjali l-awturi su awtorevoli, l-awturi su jaff kollox, mela l-awtur li qed jikteb jaff x'qed jgħid u inti bħala għarreja trid temmen dak li qed jgħidlek l-awtur sewwa bl-ikbar awtorità ġifieri da bħala terminu idejjani. Mbagħad hemm xi ħaġa oħra idejja nifdi l-mistoqsija, pereżempju, jien li kollox huwa fil-maskil, awtur poeta kittib. Allura hawnhekk inti din iddiskutuha ħafna drabi u ġveru dejjem nippruvaw jew nużaw il-femminil biss, jew nużaw il-plural biss illum iktar minn qatt qabel.
U l-plural sabiħ għax anki jista' jkun femminil ukoll dan is-sens, għandek għarrejja hawnhekk intużat għarrejja. Qed timplika udjenza wiesa, għax naturalment anki m'għandekx għarrej wieħed ukoll, u l-femminil jikseb preżenza ikbar ġvera.
Iva.
Issa fuq din
l-idea ta' kittiba.
Mela, jekk nista' forsi ngħid ftit mill-esperjenza tiegħi, jien bdejt nikteb il-poeżija u bqajt nikteb il-poeżija u naħseb. Naħseb l-iktar ħaġa li baqgħet miegħi f'dan is-sens hi wkoll li element ma jikkanċellax lill-ieħor.
Ekku.
Jiġifieri tista' tkun poeta, tista' tkun kwalinkwe kittieba ta' kwalinkwe ġeneru biex ngħidu hekk, illum qed nisfidaw anke ħafna l-ġeneri din l-idea. U sa ċertu punt kważi kważi tabelli daqskemm jgħinu kultant jirriduċu wkoll, ma nafx taħseb inti.
Vera, aħna wkoll dejjem ngħidu lien li fil-proża hemm ħafna poeżija, fil-poeżija jista' wkoll ikun hemm ħafna narrativa, le? U fil-fatt naħseb li vera jiena qatt ma ħarrist lejja nnifsi bħala poeta għax m'għandix il-ktieb tal-poeżiji pubblikat bħal m'għandek inti, taf nisemmu semmija li il-ktieb tal-kamra l-kaħla u l-ktieb tal-poeżiji tal-jen. Imma kif tgħidli inti u anke ħafna minn sħabi u għarrej oħra li jieħdu gost jaraw ix-xogħol tiegħi fil-flistejjer tiegħi, fil-rumanzi tiegħi, fil-proża tiegħi, hemm ukoll ħafna poeżija.
Ekku, mhux biss fil-mekkaniżmi li tħaddem imma anke l-lingwaġġ u anke l-aħħar proġett tiegħek sura ma nistax ma naqraħx bħala poeżija, ma nkunx qed nagħmilu ġustizzja naħseb.
Intom taħdmu ħafna flimkien speċjalment fejn jidħlu l-kotba ta' tfal u l-adolexxenti. Per eżempju, ftit ġranet ilu, għadkom kemm ħriġtu il-Fatat Kaħlani flimkien ma' Merlin Publishers. Minn fejn jinbtu l-idejat? Tkunu konxi fl-għażliet tagħkom tal-idejat meta tikdbu għat-tfal? Hemm temi li ma jistgħux jiġu diskussi fil-kotba ta' tfal jew forsi kollox jista' jiġi diskuss basta b'lingwaġġ li jifhmu tfal u mill-perspettiva tagħhom ġili kien hemm xi tfal li qalulkom biex tiktbu fuq xi tema partikolari?
Mela, minn fejn jiġu l-ideat? Minn kullim kienu minn imkien, bħal fatat kaħlani naħseb u ġvera. Naturalment il-qari dejjem jgħin u jiġġenera l-ideat, ġifiri dikam memx naħseb dibattiti wisq fuqha biex ngħidu hekk, imma naturalment jiġu anke minn sens ta' immaġinazzjoni wkoll. Kultant minn affarijiet li tisma' jew tara jew tinnota.
In-nies li tiltaqa' magħhom.
Ekku, u naturalment, meta qegħdin naħdmu tnejn f'daqqa, jien ma narajiex bħala hemm żewġ ideat, naħseb fil-fatt m'iniex tajba fil-matematika, ma jimmultiplikaw.
Eżatt, tibda b'idea waħda.
Eżatt.
U mbagħad din l-idea tibqa' tikber.
Eżatt.
Biex iż-żewġ timħuh jaħdmu fuq dik l-idea u eventwalment issir idea differenti. U idea li toġob la tnejn li mbagħad nibdew naħdmu biha.
Ekku. Bħalma
ġara fil-fatat kaħlani.
Ekku.
U jħorġu ħafna temi, hawnhekk Elena tistaqsina fuq it-temi jekk niddiskutux l-istess temi tal-kbar ma' tfal. U jien ngħidlek li iva, u din forsi għamilta ftit iktar milli jien, pereżempju, jien naf fiq ta' testa max-xatt niddiskut il-mewt u ma' tfal. B'mod differenti minn mal-kbar, f'Kastillo wkoll niddiskuti il-mewt, ma' dak romanz għall-kbar u ta' tes huwa għat-tfal. F'Kaħlani wkoll għandna il-mewt fil-fatt għaliex Kaħlani meta ngħidu l-istorja tiegħu ta' qabel ma sar fatat, dan kien tenur u tenur ċelebri, ġifieri kien ħaj, mela mbagħad miet sewwa, u mhux ħadħol fid-dettalji ta' kif ħanajdu, kif. Kif tem ħajt u kif spiċċat, imma iva li xlet fan naħseb li nistgħu nagħtuhom ħafna u ħafna temi universali, temi li niddiskutu aħna l-adulti, esperjenzi li ngħaddu minnhom aħna wkoll. Naturalment eħe bil-lingwaġġ tagħhom, bil-metafori tagħhom, bil- Uxek,
bil-karattri li kun tal-età tagħhom.
Eżatt, bil-karattri wkoll li kun tal-età tagħhom minkejja li jien tajjeb ngħidu li dal-fatat mhux tal-età tagħhom.
Ekku, fil-verità.
Għax is-soltu fil-fatt jien u int niktbu ħafna stejjer bil-bletajiet ta' tfal.
Ekku.
Uxek, il-karattri jkunu bħalma jagħmel Roald Dahl, bħalma jagħmel David Williams, tfal infushom. Hawnhekk di darba rridna nagħmlu xi ħaġa.
Differenti. Vera. U hemm l-element ukoll tal-logħba imma li joħroġ anke mill-użu tal-kliem, kif semmejna l-lingwaġġ u ġvera. Eħe ġili jkun hemm tfal ukoll li jitolbuna nikdbu fuq xi ħaġa partikolari, xi ħaġa li dejjem hekk tal-limt qisha u baqgħet miegħi ili kważi l-għar ħaġa li tista' tagħmel li tkellem it-tfal ta' tfal imma x'irrid ngħid li tibbanalizza, ċoj meta qegħdin nikdbu għat-tfal jew nitkellmu jew naqraw l-tfal. Naħseb l-għar ħaġa li isek tibbanalizza s-situazzjoni, x-tfal jifmu, tfal. Jaġbuk, fil-fat.
Fil-fat vera d-dajani na l-espressjoni ninżel għal-livell ta' tfal, ninżel għal-jom, fil-sens jisom it-tfal. Di l-istess kwistjoni ta' awtur, le, u awtriċi. Jisni jena edan fuq xie pedestal, naf kollox, int ma taf xejn. L-istess fit-talim, li jen inti zgur ma tiftakar ma jen l-ewel darba li tħad fi klassi, fil-1999, l-iskola fej kont kolla platforms fej jitla teacher. U anka biġbir bieċa platform etturi t-istabbilix l-autorieta jiena u fuq u intom hemm misfel.
Ekku.
U din jisna naħseb aħna lek naqblu kol ħafna ma' xulxin u l-idea tagħna jikkumplementaw il-xulxin għaliex qatt ma nippruvaw nittrattaw l-itfal b'dan il-mod.
Ekku, anzi, huma jgħallmuna affarijiet u jiftħulna ħanuża forsi ftit klixxie twieqi fuq id-dinja tagħhom li ma nkunux qed nittawlu minnhom qabel.
Fil-fatt, vera, sewwa sabiha ħafna din il-metafora.
Barra milli tiktbu l-istejjer tagħkom, titraduċu wkoll kodba ta' tfal u l-adolexxenti. Bħalissa qed naqra x-xogħol tagħkom ta' Alice fl-art tal-eġubijiet. Prosi ta' xu ktib tal-ġenn b'disin mill-isbaħ. Ittraduċejtu wkoll ix-xorta ta' Deborah Bela. Kemm hi diffiċli jew faċli li titraduċu f'sinkronija flimkien? Għandkom xi metodu jew metodi li tippreferu meta titraduċu? Ikolkom kuntatt mal-awtur awtriċi tax-xogħol oriġinali?
Iva, jenu li jen traduċejna ħafna kodba flimkien fil-fatt l-ħar ktib huwa Alice fl-art ta' l-eġubijiet. Mhuwiex il-propja verżjoni ta' Lewis Carroll imma huwa verżjoni ftit iktar imqasra, anke hija verżjoni edukattiva fil-fatt.
Ekku, ħafna inuniet,
eżatt, espressjonijiet biex it-tfal jitalmu iktar anke jużaw jidaħlu dawn l-espressjonijiet fil-kitbit tagħhom, pereżempju, djomi, wil u affarijiet bħal dawn. U apparti għalis kif għattajt inti Elena traduċejna numru ta' kodba ta' Deborah Bella u nittamaw ukoll li nibqgħu nittraduġuhom dawn il-kodba għax dawn il-kodba nistgħu ngħidu għalih dawn rebħu it-tnejn li huma kemm Tereża kif ukoll ispettaklu stupend żanżan kelma it-tnejn li huma rebħu il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tagħhom. Ma forsi li jinti sta' tgħid kif naħdmu issa?
Irid ngħid li ntallimtni ħafna ma' dika magħrufa. Fil-verità nejnu lil xulxin flima sens ġeneralment huwa mod sempliċi ħafna ġi xaħat jagħmel kapitlu, xi ħadd isu biex ngħidlek jaqraħu allura jkun qed jirrevedi u mbagħad ikompli bil-kapitlu ta' wara. Forsi tinstema faċli u forsi ma nafx għalina tiġi naturali għax ilna naħdmu flimkien imma meta ngħidha Puċi Olja mhux daqshekk faċli għax kulħadd ikollu r-reġistru tiegħu, l-idjolett tiegħu, ma fil-verità meta tinħoloq ċerta sintonija mbagħad jiġi ħeħfef ix-xogħol f'dan iktar faċli f'dan is-sens.
Jista' jkun dan ismani dan ħafna cioè maż-żmien kien hemm numru ta' tradutturi li ħadmu flimkien, pereżempju mir-Russu, x-xogħlijiet tal-klassiċi Russi, il-mara u r-raġel li bħalissa qed jaħrab isim, imma ma importax, imma xi ħadd ikun jaf il-lingwa sew, pereżempju, il-lingwa materna, il-partner ikun jaf imbagħad il-lingwa għalliema qed tiġi tradotta u jaħdmu flimkien b'dan il-mod, jiġri din hija normali. Sintendi jinu li jenna unek mux għet dejjem l-Inglis jom Italjan ġviri l-lingwa dejjem nafuwa u dejjem għet nintroduċu għal-Malti li għal-lingwa tana u koll. Imma tant inna naħdmu flimkien fuq ħafna proġetti bdejna mit-tikkit, tikka Malti, tikka Qari li jisu nafu sew il-ritmi u l-idjolett ta' xulxin minkejja li meta nikdbu separatament il-vuċijiet tagħna huma differenti.
Ħafna
veru. Ma fejn jiġu dawn ix-xogħlijiet naħseb rinnexxinna nsibu sintonija.
Għax naturalment rridu mbagħad nirrispettaw ix-xogħol oriġinali, jiġifieri ma tistax titlaq għal-rieħek eżatt kif ġiġi mingħajr ma
ġili pereżempju li tuża kliem jew espressjonijiet ngħidara distra kieku ma kontx nuża. Mbagħad niddiskutuha u naraw jekk fil-fatt għamilx sens f'dak il-kuntest u l-istess jiena oġi li nuża kliem u li jien tagħtini xi ħamsa oħra li nistgħu nużaw floka.
Ma iża logħba ġvera, da sabiħ tal-lingwa anki forsi jekk hemm xi tfal qed jisimgħuna. Dan hu sabiħ tal-lingwa hekk li iża logħba fil-verità.
U ħafna nies li jien jisni aħna trabbejna hekk bil-fatt li jisu ma jista' jiġi xejn tradott tal-Malti għax il-Malti mhix lingwa kif kienu jgħidu rikka daqs l-Ingliż. U meta tibda tittraduċi tibda tinduna kemm vera mhux il-każ. Kemm vera kollox jista' jiġi tradott tal-Malti u kif qed tgħid inti għall-logħba.
U fejn m'hemmx issib iddur magħha hekk ngħidu.
Mela.
Jekk tikdbu l-kodba ta' tfal, allura taqraw ukoll il-kodba ta' tfal.
Iva naqraw ħafna kodba ta' tfal u anka nitkellmu dwar ħafna kodba ta' tfal. Dejjem hemm il-famużi klassiċi bħal jinnaf Roald Dahl. Imma dal-aħħar xi ħadd li timitha ħafna huwa David Walliams u fil-fatt insemmuh ħafna drabi jiena u li hemm. Imma mhux biss jiena ngħid li hija żewġ awturi li influwenzawni ħafna. Huma Andy Stanton li kiteb is-serje ta' Mr. Gum u anka Chris Riddle li jaġobni. Propjament huwa cartoonist imma kiteb żewġ serje sbieħ ħafna, waħda ta' Otoline u waħda God Girl għat-tfal li naħseb ħallew impatt kbir fuqi. U li tista' titkellem għaliha?
Le, naqbel miegħek assolutament. Wieħed mill-ikbar pjaċiri naħseb huwa fil-fatt anke l-picture books għal-tfalna. Iżaru anke dawn il-board books mimlijin anke kultant بالالفابيتي دي المحبة اللتري تم مانيفستا روحب موتسابي حفنا في الكتبة تطفال في الفات بيش نسمي اثنين ينا في أوليفير جيفرز بير زمبيو شاحت لنهب حفنا وجون كلاسن اللي انت كنت سميتو لي ودهال في قلبي ونحسب داكو وكل زمبيو تشولي تياو كنت رأينا انك انتربرتاسيوني تياترالي تاوهت من الكتبة تياو وشول لي متى يكون مكتوب طيب وكل ينقرا من ليفلي ديفرنتي تشو يستاو يقراوه الكبار ويابريتساوه داس كم يابريتساوه الطفال وداك وابارت من الغوست وكل مبات تالقري في الفيريتا
أزلو سلطة فافوريتا تاكم ويك يوجوبكم أسموها معنا
وساليين هتقرا أزلنا الأول فتيت من كهلاني أنها اللي فديا ينا إسا بيش تقرا من التامة اللي انت مستميع اللي تسمعونا تهدو غوست بيها
وشا حاجة زايرة ما تايب نيدو لم سيغريت زايري
هور
لدين الستوري بديت من تكة
فيرا نسينا نيدو بعدين بها بديت من ستوريا زايرة بحالة تهريج الفم فوهت من تكيت تم يدري اللي كين تكة مالتي فور
ازات تربا سنة ازات
تربا ويهت الببليكاتور تانا الميرلين بابليشيرز كنا تجبتو هفنا دين السلطة وقال الناس ما قالش ما تزفلو مش اكتر دا بلستيير و بدينا بداو الأول تنين اللي عادو كيف هاريش أبونتو إسا
أكو و البدو بيش نيدو إك هانسي البرولوغو إمور شاهجا إك إنفتاتي ماروفين أش كاتيفي وهراين ماروفين أش تخولين إنفتاتي اللي ما يدروش وما يبزاوش وهراين يدرو بالليل بيش يويرو للنيس ويقتاوهم من جوا إنبات إنفتاتي ديفرنتي فتاتي كلهم متتي فتاتي اللي دونهم ما يجيبوش واحدة طيبة ما نفش قتشلت قايت ما فتاتي بحال داون فرسي فشي كانتينا فشي غواردا روبا فشي بانينا لشي نايت فشي كالتتة وفشي كاروتة نكلا فشي ألبوم تالريتراتي بويوتو سويت تنانيت يكادهم يزيستو ستن تيدليش لما تفش لي يزيستو الفتاتي يو لما تمنش jien nemmen għal raġunijiet ovvji u naf wieħed jaqsamni bid-daħq u taf x'jismu? Jismu Kaħlani minn Birkirkara. Taf fejn jiġi Birkirkara? Dan Kaħlani twielet, kiber, xjaħ u baqa' jgħix Birkirkara viċin l-istazzjon tal-ferrovija. Din taf li Malta kellha ferrovija hux. Iva mela ma taf xejn int? Kellna ferrovija mela bir-rotta mir-Rabat sal-Belt. U Kaħlani kien jaqbad din il-ferrovija minn Birkirkara sal-Belt biex imur it-teatru tal-opera. Ovvjament, meta Kaħlani ma kienx fatat, ma kienx jismu Kaħlani, imma kif sar fatat kulħadd beda jsejjaħlu Kaħlani. Lewnu kien minn lewn is-sema b'nazzi mingħajr sħab, ikħal nir. Dejjem liebes libsantira, kaħlanija wkoll, imma iktar skura. Imma ippermetti li nieqaf ftit, għax naħseb li tajjeb l-istrir taf min kien Kaħlani qabel sar Kaħlani. Jew qed inħawdek issa. M'hemmx tagħmel, jiena bħal Kaħlani fatat kollni prosperu taħwit jiġifieri meta nħawdek tista' tagħmel żewġ affarijiet. L-ewwel tgħid il-kelma maġika x'puff u nisparixxi jew it-tieni terġa' tibda taqra biex forsi tifhem. Tajjeb hekk? Mela miftehmin.
Grazzi Chris tal-lilqajt l-istedina. Kleru li jen jaħdmu mill-qrib miegħek fil-qasam tal-kotba tat-tfal u l-adolosċenti, x'inhi r-reazzjoni tal-pubbliku għax-xogħlijiet tagħhom?
Kleru li jen huma fost l-iżjed ismijiet reliable biex ngħidha bl-Ingliż fejn jidħlu kotba tfal u l-adolosċenti u mhux biss fis-sens reputazzjoni ma tiġix mix-xejn. Tnejn li huma l-lum il-ġurnata għandhom ħafna snin ta' esperjenza, ħafna kodba li kidbu li ħarġu u li għandhom għalija t-test aħħari. Jiġifieri okej li ktib tajjeb li kollu kummenti tajbin minn nies li jifmu, minn nies tal-letteratura, minn nies tal-klikek tagħna tal-kodba biex ngħidu hekk, imma t-test aħħari huwa kemm jintoġbu mill-qarrejja. f'dal-każ it-tfal u l-adolescenti għal-kodba li qed nitkellmu dwarhom u ktieb wara ktieb ta' Claire f'sens għax ilha iżjed ovvjament imma anki tal-ien ktieb wara ktieb imur tajjeb jinbih tajjeb ħafna kemm il-wieħed irġajna għamilna ristampi tagħhom li fis-suq fiċ-ċirkostanzi preżenti tas-suq Malti huma rarità mhix ħaġa for granted spiċċa żmien li kull ktieb kważi jiġi stampat minn ġdid huma rari u kodba ta' Claire demolizzi ġej kassar anka bħal Teresa li traduċew flimkien Claire li hemm jiġifieri allura dak huwa t-test aħħarja li hawn dik hija r-reazzjoni tal-pubbliku minn hemm naħodha jiġifieri tinduna li ktieb wara ktieb in-nies ifittxuhom jafu li hemm il-kwalità, jafu hemm l-oriġinalità wkoll għax il-kwalità taf tkun kwalità ma repetittiva, imma fil-każ tagħhom dejjem hemm l-oriġinalità, l-oriġinalità fil-kidba, fil-istejjer, fil-mod kif qiegħdu l-kliem, fil-vokabolarju, fil-lingwaġġ li jużaw, fl-esplorazzjoni ta' stili ġodda, dik jiġifieri hemmhekk tara reazzjoni.
Joġobni ħafna l-fatt li l-kodba ta' tfal huma magħmula b'tali mod li jilħu lil kulħadd. Għandhom il-font Easy Reading li jgħinu fost oħrajn li tfal li jibgħatu bid-dislessja. Meta tkun ser tippubblika ktieb għat-tfal, x'iżżomm dejjem f'moħħok?
Iva, dan l-aħħar ktieb li qed issemmi uża dik il-font Easy Reading li hija riċerkata apposta mhux Malta l-Italja fost oħrajn għal-tfal bid-dislessja imma anki għal kull min għal xi raġuni jsib il-qari diffiċli ġew hemm ħafna kundizzjonijiet fejn tidħol il-vista. Però dik hija biss kif qed tgħid inti waħda mill-affarijiet li nżommu f'moħħna tal-pubblika u kodba tfal mhux kollha jkunu jużaw din il-font, ovvjament jew huma għal tipoloġiji speċifiċi, però xi nżommu f'moħħna ktieb għat-tfal eħe il-viżibilità dak li tara allura l-leġibilità dawn huma dejjem bżonnijiet li forsi 25-30 sena ilu ma konniex nagħtu każhom daqshekk anke għaliex is-suq u jżed mill-suq it-teknoloġija u l-affarijiet tekniċi ma kinux jippermettu llum il-ġurnata anke mill-att ta' stampar għaw affarijiet li 25-30 sena ilu ma kienx hemm allura kien hemm ċertu bżonnijiet li llum il-ġurnata m'għadhomx hemm. Allura nistgħu pereżempju ikollna l-lussu li nagħżlu ċertu tip ta' karta, karta forsi ftit safranija għax karta bajda. Mil-ġdijt mux biss għal min għandu dislessja imma anki ġenerali taftajja jizjiet lajnejn u batan kaffajt x-font nużaw ħafna riċerka jivrim studji sħaħu ħna nipruvaw ninvestu anka ħin u rizorsi u riċerka f-affajt ta' x-font stuża affajt bħal isin bħal ledding dak l-spazju bej versu iħor li għaf serraħ lajn specialment fil-sin bħal Malti fejnti għandek ħafna klim jitwal għax jitaqdu flimkien ovvjament jiżdiedu għandek il-pronomi, eċetera, allura iżjed m'għandek klim twil u tfal li għadhom qed jitalmu l-lingwa iżjed ma tista' tgħinhom u llum il-ġurnata hemm kif qed ngħidu hemm il-mezzi biex tgħinhom. Imbagħad hemm ħafna affarijiet oħra jekk qed nitkellmu fuq tfal żgħar ġieli f'ċertu kodba fejn il-bżonn qogħdu attenti pereżempju li jkollhom it-truf ittundjati biex inti jekk għandek tfal żgħar ħafna ma jirriskjaw xi ħares qatt iweġġgħu għajnejhom. Nużaw anke inka mhux tossika f'kodba li huma trabi għax inti trabi ġri qegħdu tkarti b'ħaġni bħalhom, allura jżjed ma tuża inka mhux tossika jżjed qed tnaqqas il-potenzjal ta' periklu. Jiġifieri hemm ħafna wisq affarijiet insemmi kollha u biżjed ngħidlek imma li l-ammont ta' ħsieb u affarijiet li jidħlu anke minn dan il-lat viżiv il-viżwali fejn kodba tfal l-ammont ta' affarijiet li jsiru huwa ammont estensiv immens għandu jiġifieri xhur twal mal-designer tagħna, mal-awturi, mal-istampaturi, t-tim kollu. U nittama li r-riżultati jkunu jidhru.
Grazzi Chris, Claire u Lien tal-lilqajtu din l-istadina u qsamtu magħna il-ħsibijiet tagħkom. u dan kien l-aħħar programm f'din l-iskeda. Nispera li l-programmi kienu ta' interess u għanqlulkom interess fil-Malti, il-letteratura u l-ilin, saħħit u ħudu ħsieb.